Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 1 gis decacavar. En tiui tagoi Iosefo supreniris el Galileo, el urbo Nazareto, en Iuduion, alla urbo de Davido, quiu estas nomata Betlehem, por esti registrita, cun sia fiancino Maria, quiu estis graveda. Cae in tiu sama regiono estis paštistoi, quiui camp logis, cae nocte gardis sian gregon. Cae angelo de la Eternulo alstaris apud ili, cae la gloro de la Eternulo brilis circau ili, cae ili timis per granda timo, cae l'angelo diris al ili, ne timo, char jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda gioio, quiu estos alla tuta popolo, char hodiau estas nascita por vi en la urbo de Davido savanto, quiu estas Christo la Signor. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana della antautago de Christnasco della Iaro 2012, la 24 de Decembro. Christnasco estas la festo della amo de Dio al ni, lia amo inspiras, directas, cae correctas la shangion, cae vencas la homan timon, forlasi tion, cio estas comforta, por lanci nin en la misteron. La grazzo aperinta in la mondo estas Jesuo, nascita della Virgulino Maria, vera homo cae vera Dio. Li venis en nian historion, li cundividis nian iradon. Li venis por liberigi nin della mallumo cae doni lumon al ni. La grazzo, la compato cae la tenerezzo della patro aperis en li. Jesuo estas amo fariginta carno. Ien tre resume la enhavo della predico quiun Papo Francisco faris dum la meso della Sancta Nocto, celebro fininta antau quelcae minutoi, cae quiu ocasis ce la altaro della catedro en la Basilico de Sancta Petro, cun la ceesto de nur cento da fideluloi pro la pandemio. La contrau contagia in ormoi influis ancau la riton, gi comencigis quar horoin antau la noctomeso, cai, interalie, iela momento della consecro, du assistantai cardinaloi restis iela flancoi della altaro, cai ne iela flancoi della papo. Ancau la morgauai Christnasca messaggio cae beno urbi et orbi al Romo cae alla mondo ocasos en sen precedenza cun texto. Francisco donos ilin e la aulo della benoi, quiu estas en la apostola palazzo. Pliai informoi pri Papo Francisco, li cun la anglicana primaso Justin Welby, cae la moderiganto della Generala Assembleo della Ecclesio de Scotlando, Martin Fire, sendis comunan messagion alla gvidantoi de Sud Sudano, ocase de Christnasco. Ni gioiis, ili scribis, vidi la malgranda in progresso in ciuin vi faris, sed ni scias che ili ne sufficias, porque via popolo plene sentu la efico in de pazzo. Ni daure conscias en pregiado pri la sindevigoi de aprilo 2019 conduci vian Landon al harmonia effectivigo de la pazzo accordo, che ni memoras nian sindevigon visiti Sud Sudanon, ciam revenos normalezzo, cae ciam ni alvenos, ni desiros esti attestantoi de shangiginta nazio, regata de gvidantoi, ciui, ciel la papo diris pasint iare, tenus in permane, unuigitai ciel simplai civitanoi, por farigi patroi cae patrinoi della nazio. Dum citiu Christnasco, finis Francisco, Welby cae Fair, ni pregiu porche vi povus perti pli grandan confidon inter vi, cae pli grandan malavarezzon, servante vian popolon, porche vi spertu la pazzon. Alia messaggio de Papo Francisco estas tiu kiun li sendis al la patriarco de Antioĥio de la Maronitoj, kardinalo Becara Rai, por esprimi consolon, proximigion kaj kuraĝigon al ĉiuj libananoj, sen distingo de komunumoj kaj religia aparteno. La penso de la Papo iris unue alla multaj junuloj, kiuj malpli kaj malpli antaŭvidas pli bonan estontecon. Citante profeton Jesaja, la Papo diris che li esperas, en la certezzo che la providenzo neniam forlasos Libanon, cae che la providenzo capablos shangi al bono anca ula funebradon. Francisco poste cerpis inspiron el la cedro, la emblemo de Libano, cae laula biblio simbolo pro sia maiesto de firmezzo, stabilezzo cae protecto, por instigi la Libanano in cerpi el la profundo de siai radicoi, por de nove esti popolo solidarezza, por malcovri sian propran identezon, nome esti liberanto alla tuta mondo della respecto, convivado cae plurezzo. Al politicae gvidantoi cae religiestroi de Libano, la Papo adressis la alvocon porche ili strebu favore alla publica intereso. Lastai informoi cun la eniro ci vespere en la pregeion de Sancta Catarina en Betlehemo della nova latina patriarco de Gerusalemo, Monsignoro Pierluigi Pizzaballa, por la noctomesa meso, la celebroi de Cristnasco comencigis en Sancta Lando. Festo malsama hodiau pro la rimedoi contrau infectigioi ie coronaviruso, sed ne malpli sincera cae partoprenata, ciel clarigis dum interviuo ce Vatican News, patro Francesco Patton, gardanto della Sancta Lando. Ciiare, li diris, estos Cristnasco cun, ni povus diri, malpli granda esprimo, ol tiu de la pasintai iaroi, char antaue Betlehemo estis plena ie pilgrimantoi iam comence de advento, cae ciiare gi estas tute malplena. Dank al Dio, al donis patro Patton, existas loca cristana comunumo, quiu tre multe sentas Cristnascon, cae festos gin cun gioio, quancam oni calculas che prescau 40% de la loggiantaro estis infectita dum la lastai dec monatoi. La apartagio de citiu Cristnasco estas che ni trovigas en situazio de grava necertezzo, che ni estas recte concernatai de la pandemio, eble ni pli bone comprenas cion signifas attendi la savanton. La malfortezzo cion ni travivas hodiau memorigas al ni che ni daure besonas savon. Jesuo Cristo venis por alporti citiun savon. Antau 25 iaroi en la tago de Cristnasco nascigis portalo vatican.va, desirata de Sancta Johano Paolo la II, la reteio por la unua foio permesis la tuian cae tut mondan cun dividon de la textoi de la Papa Paschista instruo. 25 iaroi in poste, gi estas ne malhavebla informo fonto pli ol reteio. Gi estas la loc de cun dividita plurlingua memoro alirebla de ciui, connectita cun la nova comunic sistemo della Sancta Seggio, ciu venontiare solenos aliain da trevenoin, la naudecan de Radio Vaticana, la centsesdecan de Giornalo Osservatore Romano, cae la quinan de la Administro Faco por la Comunicado. Caregai gefratoi, de nove dibenitan Cristnascon, multe da diai grazoi al vi cae al viai caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.